30 vuotta sitten.
Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu. Toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. Työmarkkinajärjestöt istuvat neuvottelupöytään vielä kerran. Hetken kuluttua kuullaan, miksi juuri nyt saattaa olla yhteiskuntasopimuksen aika. Aamun lehtikatsauksen jälkeen selvitetään, mitä se tarkoittaa, että EU on uudistamassa turvapaikanhakijoita koskevan Dublin-asetuksen. Sen jälkeen kuullaan, miten kansainvälisen oikeuden merkitys Venäjän ulkopolitiikassa on muuttunut Krimin valtauksen myötä. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Aleksi Salusjärvi kysyy, tarvitseeko valtiomies sivistystä? Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteilla Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. SAK:n työvaliokunta kokoontuu tänään asettelemaan askelmerkkejään seuraaviin yhteiskuntasopimusneuvotteluihin, joihin EK ilmoitti jo tiistaina olevansa valmis. Nyt vieraana on kaksi nykyistä kansanedustajaa ja entistä liittojohtajaa. SAK:n entinen puheenjohtaja SDP:n Lauri Ihalainen. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Ja Tehyn ex-puheenjohtaja kokoomuksen Jaana Laitinen-Pesola. Hyvää huomenta Porin studioon.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta Jaana.
Samoin sinulle Lauri.
EK ilmoitti tosiaan tiistaina halukkuudestaan neuvotella yhteiskuntasopimuksesta vielä viidennen kerran. Lauri Ihalainen, miksi juuri nyt?
No kyllä tässä on ensinnäkin olisi hyvä, että tämä yritys tehdään ja ehkä nyt pitäisi puhua enempikin tämmöistä kattavasta työmarkkinaratkaisusta ja siihen liittyvistä hallituksen toimista kuin yhteiskuntasopimuksesta. Ja syyt on minusta selvät. Ensimmäinen niistä on se, että tämä talouden kuva on kuitenkin meillä tosi hankala. Vienti ei vedä, investoinnit aika verkkaisia, kasvu on hidasta ja työttömyys kääntyy, on edelleenkin kasvaa, että tämä on siellä taustalla, että nämä hallituksen työllisyystavoitteet helposti karkaa. Ja toinen on sitten se, että kukaanhan tosiasiasti, näin mä tulkitsen, ei tätä pakkolakipakettia oikeastaan halua. Ja tavallaan sitä korvaavia ratkaisuja kannattaa kaikkien etsiä. Ja kolmas seikka on sitten se, että kun meidän tämä talouspolitiikka on, tässä on niin paljon epävarmuutta ja maailmalta tulee lisää paljon epävarmuutta, niin olisi hyvä, että joku talouspolitiikan kulma olisi pidemmäksi aikaa kiinni ja ennakoitavissa, ja se olisi tällä kertaa työmarkkinapolitiikka. Mä luulen, että nämä asiat varmaan monen mielessä painaa, kun tätä yritystä tehdään, ja sanotaan nyt näin, että yrittänyttä ei kannattaisi laittaa, että minä toivon, että tästä vielä syntyy ratkaisu.
Jaana Laitinen-Pesola, tuossa oli Lauri Ihalaisen lista ja osa niistä oli jo aiemmilta neuvottelukierroksilta tuttuja asioita, niin miksi neuvottelutilanne olisi nyt toisin kuin aiemmilla kerroilla?
No mä uskoisin, että tämmöiseen työmarkkinalogiikkaan ainakin kuuluu se, että tämmöinen niin kuin viime tingan tekeminen usein sitten löydetään ne ratkaisut, lopulliset ratkaisut, että nyt tiedetään se, että tässä kohta ollaan sillä rajalla, että tämä niin sanottu pakkolakipaketti on tulossa sinne eduskuntaan, että nyt viimeistään täytyy toimia. Ja on samaa mieltä, mitä Lauri Ihalainen sanoi siitä, että kukaan ei varmasti halua, että mennään tällaisen pakon kautta, vaan nimenomaan, että haetaan sitä sopimusta. Ja toisaalta mä väitän, että jos työmarkkinoilla löydetään tämmöinen yhteinen näkemys ja sopimus, niin pystytään myös nopeammin vaikuttamaan näihin tällä hetkellä yhteiskunnassa hankaliin asioihin, jotka pitäisi kampittaa, kuin se, että tällä lakipaketilla.
Te molemmat sanotte, että kukaan ei oikein tunnu haluavan ottaa pakkolakeja käyttöön, ja kyllähän se näyttää siltä, että edes hallitus ei sitä halua tehdä. Aiemmin tuo esitys tuntui hankaloittaneen neuvotteluita, niin eikö se ole aika nurinkurista, jos niiden uhka nyt johtaa kuitenkin sopimukseen?
No musta tuntuu, että on suuta viisautta, että ei hallituskaan uhkaile pakkolakipaketilla, koska se ei sitä ilmapiiriä paranna. Nythän tästä pakkolakipaketista oli tämä lausuntokierros ja se oli aika tyrmäävä noin yleisesti ottaen katsottuna. Ja sitten kun siihen vielä liittyy se kaksi asiaa. Toinen on se, että sen työllisyysvaikutuksia on yliarvioitu. Pikemminkin tämä heikentää ostovoimaa ja voi olla, että sillä on kielteisiä työllisyysvaikutuksia, puhumattakaan sitä, että sehän on niin kuin sisällöllisesti niin kuin epätasa-arvoinen, erityisesti naisvaltaisia aloja koskien. Ja sitten periaatteellisesti, jos niin kuin sopimusvapautta ja oikeutta sopia ruvetaan niin kuin murtamaan, niin tässä on niin kuin hirveän monta tällaista periaatteellistakin seikkaa. Ja sitten me ajattelemme näinkin yksinkertaisesti, että jos nyt me körötellään tuonne syksyä kohti pakkolakipaketti, kainalossa hallitus työntää sitä, ja sitten niin siitähän ei voi seurata muuta kuin hirveä sotku syksyllä, ja sitä ruvetaan hinnoittelemaan muulla tavalla. Ja musta niin kuin tämmöisen asetelman välttäminen olisi monessa mielessä erittäin tärkeä. Tämä EK on avaus, tai sanotaan uusi arviointi pikemminkin siitä, että ne on halukkaita neuvottelemaan. Pidän sitä tervetulleena, mutta ehkä tässä voidaan kohta palata myös siihen, että miten se syksy pitäisi sitten, ja muuten nämä neuvottelut sisällöllisesti vielä eteenpäin.
Me pohditaan sitä neuvottelujen sisältöä kohta. Jaana Laitinen-Pesola, kokoomuksen edustajana, miten katsotte, että tuo hallituksen neuvottelutaktiikka nyt näyttää onnistuvan, jos pakkolait vievät sopimuksen?
No, täytyy sanoa, että kyllähän hallitus on koko ajan pitänyt tätä mahdollisuuksien ikkunaa auki järjestöille, että pääministeri esimerkiksi on ihan jatkuvasti sanonut siitä, että jos tulee parempi paperi pöydälle, niin se on otetaan vastaan, eli siinä mielessä tämä hallituksen avaus oli vähän erilainen kuin aikaisemmin, mutta onneksi tätä ikkunaa on pidetty kuitenkin, tai oikeastaan oveakin auki tässä asiassa.
Ota tämän tähän lisäksi, tämä, minkä Lauri Ihalainen mainitsi, että pakkolait vaikuttaisivat pahiten juuri julkisen puolen pieni- ja keskituloisiin sekä tietysti naisiin. Tätä on etenkin STTK-puheenjohtaja Antti Palola painottanut. Jaana Laitinen-Pesola, mikä merkitys naisten asemalla ja tasa-arvolla on nyt siinä, että palataan neuvottelupöytään?
Mä toivon, että naisvaltaiset alat ovat pystyneet tähän vaikuttamaan, ja toivon, että myös ne puheenvuorot, mitä itse olen heti kun ensimmäisen kerran näin sen paperin, niin mä sanoin, että mä voin sanoa tällä niin kuin vanhalla kokemuksellani, että tämä on kyllä todella epätasa-arvoinen. Että kaikki varmaan ymmärtävät, että jotain täytyy tehdä, mutta se, että jos se koetaan erittäin epäoikeudenmukaiseksi, ne esimerkiksi ne leikkaukset ja miten ne kohdistuu, niin sellaista on tosi vaikea hyväksyä, että kyllä mä uskoisin, että kuitenkin esimerkiksi, jos ajatellaan meidän julkissektoria, niitä naisvaltaisia aloja, niin julkinen sektori mahdollistaa myös omalla työllään ja toimillaan sen, että meidän yksityinen sektori pystyy toimimaan tehokkaasti. Eli kyllä tämä pitäisi olla semmoinen huomattavasti tasa-arvoisempi tämä lopputulema. Ja uskon, että työmarkkinajärjestöt siihen pystyvät. Mä uskon STTK-puheenjohtaja Antti Palolan haluun ainakin ja kaikkien muidenkin tässä asiassa.
Mä voin helposti yhtyä siihen, mitä Jaana analysoi hyvin tätä tilannetta. Mutta jos vielä tähän pakkolakipakettiin mennä, niin se syvä periaatteinen pulma on siinä, että en tunne yhtään Euroopan sivistynyttä maata, missä hallitus yrittää pakottavalla lainsäädännöllä murtaa vapaata sopimusoikeutta ja neuvotella. Ja se on se iso juttu, että tälle tiellehän yhteiskunnassa ei pidä lähteä, vaan tämä sopimusoikeus, sopimusvapaus pitää olla semmoinen sivistyneen yhteiskunnan yksi peruspilari ja tämä puoli. Ja sitten tähän liittyy syvimmältään tähän hallituskauteen minusta se ongelma, että tämmöinen perinteinen tuloksia tuottava kolmikantayhteistyö muuttaa muotoaan. Että sehän ei ole kaikin osin ollut sitten aitoa perinteistä yhteisymmärrykseen tähtäävää kolmikantayhteistyötä. Ja tästä olen erittäin huolissani tulevaisuutta ajatellen, joka kuitenkin on ollut meidän yksi voimavara tässä yhteiskunnassa ratkoa.
Lauri Ihalainen, hieman konkreettisemmin, miten se muuttaa huolestuttavalla tavalla?
No sillä tavalla, että hallitusohjelmasta alkaen puhutaan konsultaatiosta ja neuvottelusta, mutta kun niin kauan kuin minäkin olen ollut ja muistan, niin ainakin on tässä työmarkkinapöydissä ollut, niin kaikki palkkaperusteisen sosiaaliturvaratkaisut, eläkeratkaisut, työlainsäädäntövalmistelut, kaikki on aina neuvoteltu niin, että on löydetty yhteisymmärrys hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen kesken. Yhtään poliittista ohituskaista temppua ei ole tehty. Nyt tämä periaate ei toimi enää tällä tavalla, ja tämä on niin kuin erittäin iso ja syvällinen muutos tässä yhteiskunnassa, ja olen siitä erittäin huolissani.
Jaana Laitinen-Pesola.
Joo, kyllä mäkin olen huomannut sen, että tämä kolmikanta on muuttanut muotoaan, tai että sitä ei varsinaisesti siinä muodossa enää ehkä jostain syystä haluta. Ja kuitenkin olen Laurin kanssa ihan samaa mieltä siitä, että kolmikannalla on aikaan saatu paljon asioita Suomen maassa. Sitten sellainen asia, minkä mä haluaisin nostaa tässä kolmikantavalmistelussa esiin, on myös se, että kun siinä on keskusjärjestöt mukana ja sitten keskusjärjestöjen liitot tietysti, niin kun sitä valmistelua tehdään, niin siinä samalla pystytään sitouttamaan myös niitä ihmisiä, joita nämä ratkaisut koskee, niin niihin vaikeisiinkin ratkaisuihin. Et jos se tulee ylhäältä annettuna, niin huomattavasti hankalampaa on niin kuin perustella sitä, että miksi näin vaan. Mutta silloin kun siinä on esimerkiksi järjestöt mukana, niin sitä pystytään sitä sitouttamistyötä tekemään koko ajan siinä matkalla, kun näitä neuvotteluja käydään.
Palataan prosessista tämänhetkisiin neuvotteluihin. EK ilmoitti tiistaina, että se haluaa katsoa mahdollisuudet hallituksen kilpailukykypaketin korvaamiseen yhteiskuntasopimuksella. Epäselvää on, mikä on esimerkiksi palkkojen tai paikallisen sopimisen rooli. Lauri Ihalainen, mistä nyt lähdetään neuvottelemaan?
No ilman muuta siitä, että pitäisi, jos halutaan tätä uutta sopimusmallia, niin kuin halutaan, että avoimen sektorin, kilpailevan sektorin merkitys ikään kuin tässä palkanmuodostuksen hahmottamisessa on keskeistä. Ja sehän vaatii sen miettimistä, että miten se käytännössä toteutetaan. Siihenkin liittyen, että EK on ilmoittanut, että vapun jälkeen se ei enää ole järjestö, joka palkanmuodostuksesta neuvottelee. Ja tämäkin muuttaa tavallaan, siis näistä keskusjärjestöistä tulee sopijaroolistaan, ehkä ne siirtyy tämmöiseen koordinaatiorooliin. Mutta se, mitä itse tässä mietin kovasti, on se, että minusta olisi viisasta kuitenkin ratkoa tässä yhteydessä myös näiden se pitkä työmarkkinaratkaisu, jossa nyt palkansaajapuolelta on ollut ehdotus siitä, että ensimmäinen vuosi mentäisi nollalla ja sitten toinen vuosi sitten avoimen sektorin niin kuin ikään kuin palkkajohtajuuden kautta. Niin se loisi sen ydinratkaisun tälle kilpailukykypolitiikalle, jota täydentäisi sitten näiden työnantajien välillisten kustannusten keventäminen. Ja kuin se, että tämä jätetään syksyyn, koska se taas voi luoda sitten semmoista epävarmuutta sinne syksyyn, jota me ei tässä tarvita. Ja ehkä hallituksenkin näkökulmasta voisi kuvitella, että jotenkin veroratkaisujen istuttaminen semmoisessa epävarmassa tilanteessa ei ole niin hyvä. Toinen elementti, jossa tässä varmaan neuvotellaan, ja pitäisikin neuvotella tämä paikallisen sopimuksen tämmöiset pääperiaatteet. Kyllä se on hyvä, että sopijaosapuolet hahmottaa näitä linjoja yhdessä hallituksen kanssa. Ja että tässäkään ei lähdetä mihinkään pakottavaan lainsäädäntöön, koska ei yhteistyö yrityksessä ei koskaan niin kuin pakolla etene.
Lauri Ihalainen, tuossa Lauri puheenjohtaja, SAK-puheenjohtaja Lauri Lyly sanoi aiemmin tällä viikolla, että syksytarjous, SAK-tarjous ei ole automaattisesti voimassa. Niin mitä se tarkoittaa?
No joo, siis sehän oli reaktio siihen, että kun työnantaja sitten kanssa niin kuin lopetti nämä neuvottelut, niin palkansaajapuoli SAK ilmoitti, että se tarjous ei ole enää voimassa. Ja sehän oli tarjous, josta kaikin järkisyyn oli aika vaikea kenenkään kieltäytyä ja ehkä olisi pitänyt tarttua siihen silloin heti. Mutta mä toivon, että se tarjous tulisi takaisin pöytään. Se on mun toivomukseni, että se on kuitenkin niin merkittävä asia tämän kilpailukyvinkin kannalta.
Jaana Laitinen, Pesola, nyt vähän eri osapuolten puheet ja tiedotteet ovat eronneet toisistaan siitä, mistä neuvotellaan. Tässä kuultiin Lauri Ihalaisen toiveet. Mitä tuollainen yhteiskuntasopimuksen light-versio tarkoittaisi teidän mielestä käytännössä? Mikä on vähimmäistavoite?
No totta kai vähimmäistavoite on se, että tämä kilpailukykyasia saadaan kaikkia osapuolia tyydyttävään kuntoon. Ja mä toivoisin, että nyt tällä hetkellä, kun on sanotaan, että siitä on käsittääkseni nyt yhteisymmärrys, että lähdetään uuteen yritykseen, niin ei tämän julkisuuden kautta hirveästi tuotaisi erilaisilla tiedotteilla esiin sitä, että mistä me olemme valmiita neuvottelemaan ja mistä me emme ole valmiita neuvottelemaan, vaan istuttaisiin nyt siihen pöytään yhdessä ja katsottaisiin sitten, että miksi se kokonaisuus muodostuu. Eli ei julkisuudessa julkisuuteen tuotaisi niitä erottavia tekijöitä, vaan mentäisi siihen pöytään ja haettaisi sitä yhteistä nimittäjää.
Hallituksen tavoitteena on ollut alusta asti 5% kilpailukykyloikka, niin Jaana Laitinen-Pesola, mitä jos tuo tavoite ei täysin täyty ja tarjolla olisi vain vaikka 3% kilpailukykyloikka?
No mä en osaa ottaa kantaa siihen, että mitä hallitus siinä kohtaa tekee, mutta mä niin kuin toivon, että haetaan niin kuin hyvää ratkaisua ja uskon, että jos sieltä niin kuin näyttää tulevan järkevämpi ratkaisu kuin nämä pakkolait, niin ehkä sitten vähempikin riittää, mutta niin kuin sanottu, niin mulla ei ole kyllä kompetenssia ottaa siihen kantaa.
Sitä kauttahan tätä tavoitetta kohti mennään, jos siihen liitettäisiin nämä palkkaratkaisu, joka on siis historiallinen tarjous nolla ja sitten avoimen sektorin mukaan mennään se toinen vuosi, niin sehän tätä kilpailukykytavoitetta kuroo erittäin paljon, ynnä se, että sitten työnantajan välisiä kustannuksia siirretään, niin kuin tässä nyt on vähän jopa palkansaajan puolelle, että sen takia tätä kokonaisuutta tarvitaan. Jos tätä kokonaisuutta ei ole, niin en oikein usko mihinkään 5% kilpailukykyloikkaan muilla toimenpiteillä, ja senkin takia tätä pitäisi tästä näkökulmasta hahmottaa. Olen Janan kanssa samaa mieltä siitä, että nyt voisi olla hyvä se, että annettaisiin työrauha näille järjestöille, ja tavallaan ei nyt neuvoteltaisi loisten lamppujen keskellä, vaan koettaisivat niin kuin yllättää itsensä ja yhteiskunnan ja annetaan heille nyt suuri mahdollisuus ja kannustetaan neuvottelutulokseen.
Onko teillä mitään näkemystä siitä, mitä jos nyt epäonnistutaan, mitä jos tälläkään kertaa ei tule tulosta, niin mitä siitä seuraa?
No sanotaan näin, että tässähän on nyt suuri mahdollisuus tämän sopimusyhteiskunnan kannattajien ja kolmikantayhteistyön kannattajien sopimalla osoittaa niille, jotka ovat itse asiassa ajattelevat, että kepeät mullat kolmikantayhteistyölle ja tämän tyyppisille ratkaisulle, koska tämä maa sitä tarvitsee. Mutta että jos se nyt epäonnistuu, jota en toivo tietenkään, niin sittenhän me helposti tässä talouden epävarmuuden keskellä mennään tämän pakkolakipaketin eduskuntakeskusteluun, jokainen voi ymmärtää, mitä siitä voi seurata syksyä kohti. Ja pahimmillaan sitten syksyllä tämä työmarkkinatilanne ei ole toivottu, koska silloin tavallaan sitä hintalappua ruvetaan määrittelemään sitten kompensaatiota muista lähteistä. Ja se luo monenlaista epävarmuutta. Ja kun tämä talouden kuva on niin synkkä, niin mä toivoisin, että meillä olisi niin kuin edellytyksiä tässä yhteiskunnassa tämä iso kuva nähdä ja tehdä tämä ratkaisu. Mutta se vaihtoehto ei näytä Suomen selviytymisen kannalta hyvällä.
Jaana Laitinen-Pesola, lyhyesti.
Mä uskon, että kaikki tuntee vastuunsa ja mä luotan siihen, että nyt onnistutaan eikä kukaan halua sitä syksyä, että me eletään ihan hirveässä kaauksessa ja epävarmuudessa.
Loppuun vielä tuolla Twitterissä kielitieteen dosentti Vesa Heikkinen toivoi, että hylätään yhteiskuntasopimustermiä, sorvataan uusi, niin tuossa lämpiössä tuli esiin Lauri Ihalainen yksi ehdotus.
Joo, Olli Rehnhän on, joka on ollut tässä positiivisella tavalla myös omalta osalta edesauttamassa näitä ratkaisujen hakemista, niin on puhunut helmikuun järkiavioliitosta, että kun tammikuun kihlauksesta tulee nyt 76 vuotta lauantaina täyteen, niin tammikuun kihlauspäivään tätä ei ratkaisua saatu aikaan, jolloin se on omaa symboliikkansa. Mutta helmikuun järkiavioliitto oli hänen määritelmänsä ja minusta se on aika hyvä. En minäkään puhuisi enää yhteiskuntasopimuksesta, vaan työmarkkinajärjestöjen hallituksen välisestä kattavasta isosta ratkaisusta.
Jaana Laitinen-Pesola, kelpaako?
Kelpaa oikein hyvin. Kyllähän se jo tässä vaiheessa olisi hyvä virallistaa tämä suhde.
Jaana Laitinen-Pesola, kiitos sinne Poriin ja täällä Pasilassa Lauri Ihalainen. Kiitos keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos, kiitos.
Ja tässä Ykkösaamussa vielä. Aamulehtikatsauksen jälkeen kysytään, miten EU on muuttamassa Dublinin sopimusta. Sen jälkeen aiheena on Venäjä ja kansainvälinen oikeus. Miten Krimin valtaus on ajamassa Venäjän kansainvälisoikeudellisen doktriinin umpikujaan? Lähetyksen lopuksi kolumnisti Aleksi Salusjärvi pohtii, mitä todella tiedämme Suomen päättäjistä ja heidän visiostaan Suomelle. Studiossa on nyt Jakke Holvas. Aamun lehtiä.
Aloitetaan Olli Rehniin liittyvästä kirjoituksesta. Keskustan pääänen kannattaja Suomenmaa kirjoittaa pääkirjoituksessaan, kuinka elinkeinoministeri Olli Rehn osallistui keskusteluun suomalaisesta tutkimuksesta ja koulutuksesta kirjoituksessaan Helsingin Sanomissa keskiviikkona. Suomenmaan mukaan hyvin Rehn osallistuukin. Hän panee keskustelua oikeisiin uomiinsa. Elinkeinoministeri muistuttaa yliopistolain edellyttävän tutkimukselta yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Rehn sanoi ymmärtävänsä tämän niin, että akateemisen tutkimuksen on palveltava myös yhteiskunnan ja talouden kehittämistarpeita. Suomenmaan mukaan on aivan varmaa, että yliopistojen päärahoittajat, suomalaiset veronmaksajat, ajattelevat täsmälleen samoin. Sitten turvapaikanhakijoista. Greta Karvola kirjoittaa Iltalehdessä, että käytännössä EUlla on noin 2 kuukautta aikaa saada rivinsä suoriksi ja saada turvapaikanhakijoiden rekisteröinti sekä EUn yhteinen ulkorajavalvonta kuntoon ennen kuin sääolosuhteet Välimerellä parantuvat ja pakolaismäärät alkavat jälleen kasvaa. Esimerkiksi Syyriasta on pakolaisiksi lähtenyt vasta noin 10% maan kansalaisista. Jos sota jatkuu ja Venäjän johtaman liittouman tekemät siviilien pommitukset kiihtyvät, Silloin myös Syyrian pakolaismäärät voivat lähteä huomattavaan kasvuun. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan Venäjän ja Saudi-Arabian intresseissä on ylläpitää EU-hun suuntautuvaa pakolaisvirtaa ja rapauttaa sen avulla Euroopan unionin yhtenäisyyttä ja taloudellista voimaa. Myös Suomessa on herännyt epäilyjä, että Venäjä masinoi Suomeen kohdistuvia pakolaisvirtoja ja edesauttaa turvapaikanhakijoiden vaellusta kohti itärajaa. Tämän vuoksi Sipilän hallitus aikoo vaatia Venäjän johdolta selvityksiä. Ja tähän liittyen kirjoittaa myös Kaleva pääkirjoituksessaan, että Venäjällä on oikeus päästää Suomen rajalle ne, joilla ei ole Schengen-alueen viisumia. Pitkäaikainen maiden menettely kuitenkin on ollut, että venäläiset pysäyttävät ne, joiden matkustusasiakirjat eivät ole kunnossa. Nyt tästä on ainakin osaksi luovuttu. Vanha käytäntö toimii edelleen Suomen ja Venäjän eteläisillä rajaylityspaikoilla, mutta jostain syystä ei pohjoisessa. Suomen viranomaiset puhuvat nyt Venäjällä Venäjän toimintamallista tihkuttamisena. On ilmiselvää, että Venäjällä on organisaatioita, jotka järjestävät tulijoita Suomen rajalle. Sekä Orpon että Sipilän on hyvä kysyä, mitä mieltä asiasta ovat Venäjän hallitustason päättäjät. Heille voi muistuttaa myös maiden välisestä rikosten torjuntasopimuksesta. Venäjällä on käsissään kortti, jota se voi käyttää häikeilemättömästi. Taantuman vajoneessa maassa on esimerkiksi satoja tuhansia siirtotyöläisiä Keski-Aasiasta. Kun näiden oleskeluluvat päättyvät, tuosta joukosta edes osan suuntaaminen Suomen rajalle aiheuttaisi täällä valtavia vastaanottovaikeuksia. Ja lopulta vielä Helsingin Sanomien pääkirjoitus Dublinin sopimuksesta. Ensimmäinen suuri epäonnistuminen EU:n pakolaiskriisin hallinnassa oli Dublinin sopimuksen sivuuttaminen turvapaikkahakemusten käsittelyssä, mutta se oli vasta alkua. Siis Dublinin asetuksen määräyksen mukaan yksi ainoa valtio vastaa kunkin turvapaikkahakemuksen käsittelystä. Pääsäännön mukaan vastuu on ensimmäisellä maalla, jossa hakija on rekisteröity saapuneeksi EU-alueelle. Ja nyt Helsingin Sanomat kirjoittaa, että sopimus on myös tulossa Suomelle hankalaksi. Jos Venäjältä saapuisi rajalle kymmeniä tuhansia turvapaikanhakijoita Dublin menettelyllä, heidän kaikkien pitäisi hakea turvapaikkaa Suomesta.
Näin Helsingin Sanomat ja Jakke Holvas. Kiitoksia lehtikatsauksesta. Ja jatketaan tuosta samasta aiheesta. EU-komissio on tosiaan tekemässä uuden esityksen turvapaikanhakijoita koskevasta Dublin-asetuksesta näillä näkyvin maaliskuussa. Brysselissä on puhelimen päässä Lapin yliopiston Eurooppa-oikeuden yliopistonlehtori Markku Kiikeri. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Edellä kuultiin Helsingin Sanomien arvio siitä, miksi Dublin-asetus on epäonnistunut. Millaisia vaihtoehtoja te näette nykymallille?
No jos ajatellaan tätä epäonnistumista, niin Lissabonin sopimuksen osalta oltiin kaukaa viisaita, kehitettiin toimivalta EUlle hoitaa näitä turvapaikka-asioita. Dublin-järjestelmä on olemassa, sitä kehitetään, se antaa rakenteen ja periaatteet, joilla sitä sitten lähdetään kehittämään. Että mä tästä epäonnistumisesta on hieman eri mieltä, jos jossain ollaan epäonnistuttu sitten globaalilla tasolla näiden rauhan, eli niin sanotun sodan politiikan osalta. Minkälaisia vaihtoehtoja siinä on? Siinä on sitten teknisiä ja hallinnolliseen tehokkuuteen ja solidaarisuuteen liittyviä periaatteita, joilla sitä lähdetään kehittämään.
Mitä ne voisivat käytännössä tarkoittaa?
Niin kuin sanottu, niin komissiohan on tehnyt Lissabonin jälkeen ja tämän kriisin tullessa esiin, niin erilaisia taloudellisia tukitoimia Italian ja Kreikan suhteen, terroristin vastaisia toimia, tietosuojatoimia ja kaikenlaista koordinaatiota myös liittyen sitten Schengeniin ja Frontexiin ja kaiken tyyppistä ulkopoliittista toimintaa Turkin suhteen. Mihin tämä nyt vie on, niin kuin itse asiassa kaksi päivää sitten komissaari Avramopoulos parlamentissa sanoi, niin lähdetään niin kuin uudelleen Dublin-asetuksen uudelleen arvioimisesta, toteutetaan kotiuttamisaputoimia, tarkastellaan uudelleen laillisen maahantulon mekanismeja, tämä Blue Card-järjestelmä pannaan jossain määrin ilmeisesti uusiksi, eli tämä EU kansalaisten työ- ja oleskelulupajärjestys ja sitten pakolaisstatuksen saaneiden henkilöiden niin kuin osallistumista niin kuin yhteiskunnalliseen toimintaan EU:n avustuksella. Siinä on niin kuin ne, mitä komissaari ehdotti.
Millainen prosessi tässä on edessä? Millainen sovittaminen esimerkiksi jäsenvaltioiden eri näkemyksissä on?
No siinähän on tietysti tekemistä, koska ne periaatteet, joilla näillä uudistuksia lähdetään tekemään, on, niin kuin komissaari sanoi, se on oikeastaan ainoa indikaatio, mitä komissio lähtee tekemään, tai komissaarin juttu, koska virkamiehet ei selvästikään saa kertoa mitään. Siis jos lähdetään siitä solidaarisuudesta ja kaikki mukaan ja velvoitteiden jaosta ja näistä erilaisista rakenteellisista uudistuksista, joita tässä tehdään, niin siinä on ne periaatteet, joilla sitten tätä lähdetään tekemään. Ja tämä sovittaminen, nyt kun on kuunnellut lehdistä sitten Suomenkin hallituksen kannanottaja asiaan, niin mä vähän ihmettelen sitä, että kun lähdetään siitä, että ei taakajakomekanismeja näin edespäin, niin voi olla, että siinä sitten jää se kortti käteen niin kuin pohjoisen maille tai lähinnä Suomelle, jos siltä puolelta katsotaan, että ollaan taas se kriittinen puoli sitten siinä taakajakomekanismin ja solidaarisuuden kehittämisessä.
Millaisia seurauksia tällä Dublin-asetuksen muuttamisella voi olla?
No, niin kuin sanottu, jos ne periaatteet on velvoitteiden jakoa, solidaarisuutta ja näin edespäin, niin mä en usko, että siellä mitään sen radikaalimpia seurauksia tai sanotaanko niin kuin muutoksia tullaan tekemään sitten, kun se komission ehdotus tulee ja sitten neuvosto ja parlamentti sen asetuksena eli lakina hyväksyy, että kaikki nämä oikeussuojaan liittyvät asiat pidetään tietysti tarkkaan mielessä, eli oikeudenmukaiset käsittelyt ja säilöönottosuojat ja ihmisoikeusongelmat, puhumattakaan tietysti siitä, että yksinkertaisesti vainaamaan maahan ei palauteta, että mä en näe tässä mitään sen. Niin kuin tällä hetkellä on vaikea ottaa kantaa, kun komission ehdotusta ei tiedetä, mutta kyllä tässä vahvistetaan hallinnollista yhteistyötä näin edespäin, että en osaa sanoa niistä varsinaisista seurauksista, mutta mitään radikaalia mä en usko, että tässä tehdään. Että jos ajatellaan Financial Timesin ja median reaktiota tähän, niin se on ehkä hieman ylimitoitettu siinä mielessä, että näkisin, että tässä kehitetään ja vahvistetaan tämän Dublinin asemaa.
Euroopan oikeuden dosentti Markku Kiikeri, kiitokset sinne Brysseliin. Studiossa on nyt kaksi vierasta, jotka ovat valmistelleet yhteistä tutkimusartikkelia Krimin valtauksesta ja sen merkityksestä Venäjän kansainvälisoikeudellisessa ajattelussa. Turun yliopiston kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Lauri Hannikainen ja Helsingin yliopiston Erik Castrén-instituutin tutkija Tero Lundstedt. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Aloitetaan Venäjän perusteluista Krimin valtaukselle. Krimin valtausta siis edelsivät levottomuudet Kiovassa ja Ukrainan väliaikaisen presidentin ja hallituksen nimittäminen Viktor Janukovitsin paettua. Krimin miehitys tapahtui Putinin suunnitelman mukaisesti helmikuun lopun vihreistä miehistä kansanäänestykseen Krimin asemasta maaliskuussa 2014. Miten Venäjä on perustellut toimintansa? Lauri Hannikainen.
Ensimmäinen tärkeä iso perustelu on se, että Ukraina meni niin sekasortoon, että oikeastaan sanotaan sikäläinen valtio romahti ja tilalle tuli jonkunlainen uusi fasistishenkinen valtio, joka ei kyennyt eikä pyrkinytkään suojaamaan muun muassa venäläisväestön asemaa, vaan että venäläisväestö joutui väkivallan kohteeksi. Ja siinä tilanteessa niin Venäjä päätti, että Krim, joka oli ehkä siinä varsinaisessa polttopisteessä, niin sen venäläiset suojellaan ja Krimin omat voimat hyvin pitkälle toteuttivat tämän. Tämä niin kuin perustelu ei ole ollenkaan asianmukainen, koska Ukrainassa oli levottomuuksia, mutta varsin pian saavutettiin kohtalainen tasapaino, valittain uusi, oli presidentinvaalit, oli parlamenttivaalit.
Sitten, eli teidän mielestänne Venäjä on epäonnistunut yrityksessään perustella tämä miehitys kansainvälisoikeudellisesti?
Täysin epäonnistunut. Sitten se, että venäläisväestö ei ollut vaarassa. 4 kansainvälistä ihmisoikeuselintä suoritti silloin vierailun Krimille ja Ukrainaan ja totesivat, että ei ole venäläisväestö ei ole vaarassa. Sitten seuraava perustelu on se, että ex-presidentti Janukovits pyysi venäläisiä joukkoja Ukrainaan turvaamaan rauhaa ja suojelemaan vähemmistöjä. Silloinhan Janukovits oli jo niin kuin paennut Venäjälle. Ja Janukovits ei ollut enää vallassa oleva presidentti. Parlamentti oli hänet erottanut hänen paettuaan. Ja sitten myös esitettiin perustelun, että Krimin alueelliset johtajat olivat esittäneet tämmöisen pyynnön, mutta ei heillä ollut minkäänlaista oikeutta siihen. He olivat vain niin kuin itsehallintoalue, aivan mahdotonta. Sitten on vielä eräitä 2 perustelua, joista Tero Lundstedt on parempi vastaamaan.
Niin, Tero Lundstedt, mikä merkitys tuossa miehityksen tai valtauksen taustalla oli Kosovon itsenäistymisellä aikana ja siihen johtaneella prosessilla?
Kosovon itsenäistymisellä on suuri merkitys venäläiseen retoriikkaan Krimillä. Sitä on useaan otteeseen muun muassa presidentti Putinin taholta. Tähän on viitattu ja ollaan puhuttu kansojen itsemääräämisoikeudesta ja siitä, että miksi Krimin väestöllä ei olisi tätä oikeutta kuin Kosovolla oli. Ja tästä on tehty vähän huonoja oikeudellisia analogioita Kosovon tapauksen muidenkin seikkojen kohdalta, mutta pahimpana erheenä me olemme nähneet tässä tämän kansanäänestyksen, mikä Krimillä suoritettiin, mikä itsessään on hyväksi todettu mittari kansainvälisessä oikeudessa mitata kansan tahtoa tietyissä tapauksissa, mutta tämä kansanäänestys oli monella tapaa hyvin erheellinen. Tästä on muun muassa erittäin arvovaltainen kansanäänestysasioihin erikoistunut Venetsian komissio tehnyt raportin, jossa kansanäänestys tuomitaan muun muassa sen poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, kansainvälisten tarkkailijoiden puutteiden vuoksi, näiden tarjottujen vaihtoehtojen tavallaan heikkouden vuoksi ja ehkä kaikista tärkeimpänä sen aikamäärän vuoksi, joka on 2 viikkoa, joka ei mitenkään voi perustella, missä ei voida pitää mitään kampanjointia eikä tehdä tällaisia päätöksiä.
Palataan hieman taaksepäin, kun tutkimustyönne taustalla on kuitenkin pidempi projekti Erik Castrénin instituutin ja puolustusministeriön kanssa, ja huomio on esimerkiksi Venäjän ja sitä edeltäneen Neuvostoliiton kansainvälisoikeudellisessa doktriinissa vielä vuonna 2009 julkaistussa venäläisen kansainvälistä oikeutta koskevan teoksen esipuheessa ulkoministeri Sergei Lavrov kirjoittaa, että kansainvälinen oikeus on Venäjän ulkopolitiikan oikeudellinen perusta. Lauri Hannikainen, mitä tämä on tarkoittanut ainakin viime vuosiin asti, ainakin tuonne 2000-luvun puoliväliin?
Kyllä, Venäjän federaatio ja aikaisemmin Neuvostoliittokin korostivat paljon kansainvälistä oikeutta ja voi sanoa, että sen 4 perusperiaatetta ja tärkeimpänä niistä valtiosuvereenisuuden kaikinpuolinen kunnioittaminen, mukaan lukien alueellinen koskemattomuus, alueellinen yhtenäisyys. Sitten asevoiman käyttö, kuten YK:n peruskirja on sen määritellyt, kaikkien riitojen ratkaiseminen rauhanomaisesti ja kansojen itsemääräämisoikeus, mikä tarkoittaa siirtomaiden kansoja ja muita vieraan vallan alla olevia kansoja. Venäjälle ei suinkaan käynyt ollenkaan, että niin kuin tämä irtautumisoikeus valtiosta Krimin tyyppisesti, ei ollenkaan. Ja aivan viime vuosiin asti vielä vuoteen 2013 astikin näytti se, että oikeastaan suurvalloista Venäjä oli se, joka hyvin paljon korosti kansainvälistä oikeutta. Ja sitten aivan täydellinen käännös. Koko prosessi ja argumentaatio, tämä Krim, joka vaiheessa natisee, ei kerta kaikkiaan mene kansainvälisen oikeuden tutkijan päähän jakeluun ollenkaan.
Niin millainen irtiotto Krim on tai miksi?
Sitä voimme kysyä, että miksi, ja silloin on katsottava Venäjän niin kuin ulkopoliittiseen ajattelutapaan, ja siitä taas Tero Lundstedt on parempi vastaan.
Niin yksi on ollut tämä Vladimir Putinin puhe vuonna 2007 Münchenin turvallisuuskonferenssissa. Puheessa Putin syytti kansainvälisen oikeuden väheksymistä, etenkin Yhdysvaltoja. Mitä muuta siellä on?
Se on todella merkittävä tämmöinen ulkopoliittinen suunnanmuutos, mitä ei ehkä silloin, kun se pidettiin, niin ei ymmärretty ihan sellaisena, vaan ajateltiin, että se on yksi poliittinen puhe muiden joukossa. Mutta siellä hyvin systemaattisesti presidentti Putin listasi näitä länsimaiden niin kuin, rikoksia mitä hän, tai kansainvälisen oikeuden vastaista toimintaa, mitä hän on nähnyt tapahtuneen erityisesti vuoden 1999 Kosovon interventio sekä vuoden 2003 Irakin sota olivat tällaisia. Ja Putin käytti sanaa, että se kansainvälisen oikeuden rikkominen on systemaattista länsimaiden toimista. Ja hän katsoi, että Venäjä on ylenkatsottu Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen ja Yhdysvaltojen johtama tämmöinen yksinapainen maailmanjärjestys verrattuna kylmän sodan aikaiseen kaksinapaiseen, niin tämä tuottaa niin kuin rauhattomuutta kansainväliseen yhteisöön ja tämmöisiä irtiottoja.
Mikä merkitys Yhdysvaltain tai laajemmin lännen omilla toimilla on ollut tähän kansainvälisen oikeudellisten periaatteiden joustamiseen, siis siihen, että Venäjä nyt kokee, että sen ei tarvitse välittää sopimuksista, jos Yhdysvallat ei niistä välitä? Lauri Hannikainen.
No kyllä kai sillä on ollut näkemystä, että nimenomaan semmoinen tunne, että Venäjää väheksytään. Että sitä ei tarvitse ottaa niin kuin sellaisena tekijänä huomioon ollenkaan, niin kuin Neuvostoliitto otettiin. Se, sanotaan semmoinen jonkunlainen suurvaltakrapula. Ja kyllähän se täytyy myöntää, että nimenomaan se Irakin sota, hyökkäys Irakiin vuonna 2003, se oli niin räikeä kansainvälisen oikeuden loukkaus, mutta siinä tuli mukaan myös arvostelijoihin muun muassa Ranska ja Saksa, että voihan sitä niin kuin ymmärtää tätä venäläistä ajattelua, mutta minkä takia sitten vielä mentiin tuommoiseen kuin Krimiin. Toki vielä pienenä lisänä oli 2011 tämä Libya, kun YK:n turvallisuusneuvosto antoi valtuutuksen suojella siviiliväestöä. Mutta NATO käyttikin sitä niin Gaddafin kukistamiseen, niin kuin liioitteli sitä, että mihin oli oikeus. Ja se oli ehkä Venäjälle sitten melkein jo voisi sanoa viimeinen pisar.
Voisin vielä jatkaa tai lisätä tuohon kollegan listaan. Hän puhui näistä asevoiman käytön rikkomuksista, mutta sitten on vielä tämä erityistapaus Kosovo 2008, jonka Venäjä myös otti hyvin raskaasti. Se alun perin se vuoden 1999 interventio oli Venäjä vastusti sitä suuresti, mutta kun rupesi näyttää ilmeiseltä 2007-2008 vaihteessa, että Kosovo itsenäistyi, Venäjältä useista virallislähteistä jatkuvasti sanottiin, että mikäli Kosovo itsenäistyy, se muodostaa vaarallisen ennakkotapauksen sitten. Ja Venäjä nimenomaan sanoi, että muun muassa Ivy-alueella, jonka jälkeen on tapahtunut sekä Georgian sota että tämä Krimin tapahtuma.
Niin tästä päästään ehkä näihin Venäjälle ominaisiin perusteluihin. Luin teidän artikkelikäsikirjoitustanne ja poimin sieltä nämä kaksi asiaa, jotka ovat olleet tietysti myös julkisuudesta, eli ajatus niin sanotusta lähiulkomaista, eli osasta Neuvostoliitosta itsenäistyneistä maista, joiden kuitenkin itsenäisyyden ja koskemattomuuden Venäjä on monta kertaa vahvistanut. Ja toinen on sitten tämä puhe compatriots, eli maanmiehistä, puhuminen, niin miten nämä kuvaavat tätä nykyistä Venäjän ajattelua?
Nämä liittyy todella tiiviisti toisiinsa. Tämä lähiulkomaa konsepti, tämä voi laittaa niin kuin lainausmerkkein. Tämä on niin kuin alun perin ulkoministeri Kozyrevin 90-luvun alusta keksimä termi. Ja sittemmin sitä Venäjän virallistahot eivät sitä käytä, mutta akateemisissa ympyröissä sitä käytetään kuvaamaan tätä kaavaa, jolla Venäjä jatkuvasti listaa nämä yleensä suunnilleen kaikki entiset neuvostotasavallat tällaisiin, mitä esimerkiksi vuoden 1993 ulkopoliittisessa doktriinissa määritellään, että nämä ovat yhteinen sotilastrateginen alue ja Venäjän elintärkeä etupiiri. Ja näihin on sittemmin muun muassa Putinin ja ulkoministeri Lavrovin suusta tuoreeltaakin viitattu.
Mitä se tarkoittaa näiden maiden itsemääräämisoikeuden kannalta?
Se on tämä merkittävin paradoksi, mitä me ollaan löydetty tästä Venäjän kansainvälisoikeudellisesta doktriinista, joka on aina johdonmukaisesti nimenomaan kunnioittanut suvereniteettia ja poliittista riippumattomuutta ja sisäisiin asioihin puuttumattomuutta, mutta sitten se näkee kuitenkin, että suhteessa entisiin neuvostotasavaltoihin, niin tämä jollain tapaa ei pätisi. Ja nyt on sitten Georgian jälkeen jo tämä Ukrainan tilanne, niin uudestaan toistuu tämä sama, missä vaikuttaa, että Venäjä todellakin kohtelee entisiä neuvostotasavaltoja eri tavoin kansainvälisoikeudellisesti. Ja siinä on merkittävä ristiriita siihen sen omaan doktriiniin ja puheisiin.
Aivan lopuksi, kun ei ehditä varmaan tulevaa juuri ennustaa, Lauri Hannikainen, te olette havainneet, että erityisesti venäläisten kansainvälisen oikeuden asiantuntijoiden rooli on muuttunut. Niin mitä se kertoo Venäjästä?
Se kertoo siitä, että jonkunlainen totalitaarinen ajattelu on siellä vallalla, että kansainvälisen oikeuden tutkijat, siis venäläiset tutkijat, eivät uskalla arvostella Krimin valtausta ja siitä, miten se liitettiin Venäjään, vaan siellä on semmoinen niin kuin vahva yhtenäisajattelu. Ja se on mennyt jopa niin pitkälle, että Venäjän kansainvälisen oikeuden yhdistys on melkein mennyt politiikan puolelle perustelemaan presidentti Putinin päätöksiä. Et voi sanoa, että olen kerta kaikkiaan puulla päähän lyöty, että miten he ovat asettuneet maan ulkopoliittisen johdon tueksi täysin.
Professori emeritus Lauri Hannikainen ja tutkija Tero Lundstedt, kiitokset keskustelusta.
Kiitos.
Ja lisää asiaa Venäjästä tällä kanavalla kello 12.10.
Etelästä Eurooppaan tuleville turvapaikanhakijoille Suomi on pitkän vaelluksen viimeinen mahdollinen määränpää. Mutta idästä, Venäjältä katsottuna, Suomi on lähin Euroopan unionin maa, josta hakea turvapaikkaa. Kuinka huolissamme meidän pitäisi olla idästä tulevasta pakolaisvirrasta? Ajankohtaisen ykkösen vieraina everstiluutnantti Jaakko Ritola Rajavartiolaitoksesta ja tutkija Miika Raudaskoski Itä-Suomen yliopistosta. Ajankohtainen ykkönen Yle Radio yhdessä kello 12.10.
Tarvitseeko valtiomies sivistystä? Näin kysyy kolumnistimme Aleksi Salusjärvi ja katsoo, että elämme aatehistoriallisessa tyhjiössä.
Pessimisti ei pety, on pääministeri Juha Sipilän sloganiksi muuttunut fraasi. Hänen kielenkäytössään se viittaa akuankasta tuttuun ajatteluun, jossa vastoinkäymisiä osataan odottaa. Tärkeintä on olla lannistumatta. Juha Sipilän pessimismi toimii siten metaforana hänen päättäväisyydelleen. Suomalaisessa politiikassa Sipilä toimii ikään kuin Alexander Stubbin vastavoimana. Stubbhan tunnetaan katteettomasta tsemppihengestään ja ikuisesta optimismistaan. Jos Sipilä on siis akuankka, Stubb on Hannu Hanhi. Heidän kielenkäyttötapansa kuitenkin piilottaa heidän todellisen luonteensa. Kaikki tietävät, että pessimismi ja optimismi ovat pelkkiä poliittisia positioita, joiden valossa ikäviä uudistuksia esitetään. Olisi lapsellista kuvitella, että Stubb on haihattelija tai Sipilä tappiomielialaa lietsova murehtija. Todellisuudessa he molemmat ovat ennemmin reaalipoliitikkoja, jotka eivät juuri taivaanrantoja maalaile. On selvää, että todellista pessimismiä valtiomiehet karttavat kaikin keinoin. Kun talousjärjestelmämme perustuu luottamukseen, on elimellisen tärkeää ylläpitää kansalaisten uskoa siihen. Tämä korostuu entisestään ankeina aikoina. Jos pessimismi pääsee leviämään, kulutus tyrehtyy ja talouselämä alkaa yskiä. Siksi nauramme, kun Sipilä kertoo olevansa pessimisti. Ymmärrämme, että hän tarkoittaa leikkaavansa julkistaloutta parantaakseen tuottavuutta. Pessimismin muuttuminen poliittiseksi rooliksi kuvaa hyvin laajempaa muutosta, jonka keskellä elämme. 2000-luku ei juuri tunne rakentavia pettymyksen äänenpainoja. Paavo Haavikon ja Pentti Linkolan kaltaiset suuret pessimistiset äänet ovat vaienneet ympäriltämme. Ongelmat ovat edelleen olemassa, huutavampina kuin aikoihin, mutta pessimistiset analyysit toiminnastamme ovat entistä heikompia. Jos ilmastonmuutos koituu kohtaloksemme, tai jos yliopistot muuttuvat lopulta kokonaan maksullisiksi, se tulee tapahtumaan omalla painollaan. Ne ovat muutoksina ikään kuin väistämättömyyksiä, joihin kukin voi suhtautua niin kuin parhaaksi näkee. Elämme maailmassa, jossa ei näytä olevan vaihtoehtoja, vaan historia on tältä osin loppunut, kuten taloustutkija Francis Fukuyama on kuuluisasti väittänyt. Vasten länsimaista aatehistoriaa elämme sangen outoja aikoja. Ehkä paljastavinta koko nykyisessä maailmanjärjestyksessä on, että se ei tunnu olevan matkalla minnekään. Me vain kamppailemme säilyttääksemme saavuttamamme edut. Käymme viivytystaistelua, jossa tappiomielialan lietsominen on kiellettyä. Menneessä maailmassa maailmanloppu olisi julistettu käsillä olevaksi jo moneen kertaan. Kulttuurin tyypillisiä rappiomerkkejä ovat kaupungistuminen, syntyvyyden väheneminen, individualismi, kertaustyylit, ammattiarmeijat ja uskonnottomuus. Näin kirjoitti Oswald Spengler 100 vuotta sitten. Hänen länsimaiden perikatoteoksensa määritti vahvasti ensimmäisen maailmansodan jälkeistä eurooppalaista ilmapiiriä. Spengler ajatteli, että kulttuurit syntyvät ja kuolevat kuin orgaaniset olennot, ja hän näki rappion merkit selvästi ilmassa. Monet spengleriläiset perikadon tunnusmerkit kuulostavat yhä todistusvoimaisilta. Eurooppa on esimerkiksi yhä useammin kuvattu vanhuuden kankeana, jäykistyneenä maanosana. Niin ikään yhä vallitsee varsin jakamaton käsitys siitä, että humanismi, taiteet ja demokratia ovat sitä henkistä pääomaa, joka uhrataan milloin militarismin, milloin tuottavuuden tai kestävyysvajeen kaltaisille aikansa taantumuksen ja rappion voimille. Jokin on silti nykymaailmassa täydellisesti toisin. Tulevaisuutta ei enää ajatella kohtalon kysymyksenä. Tulevaisuus on asia, josta puhuminen tuntuu lapselliselta. Emmehän me tiedä, mitä maailma tuo tullessaan. On toki koko lailla varmaa, että luonnonvarat tulevat loppumaan ennen pitkää. Niin ikään on varmaa, että ilmastonmuutos kiihtyy, ainakin toistaiseksi. Mutta nämä huolet ovat leikkihuolia. Ne ovat lastemme ongelma. Meidän ongelma on sen sijaan talouden kuntoon saattaminen ja yhteiskuntasopimus. Kysymys, mihin olemme matkalla, näyttäytyy epäolennaiselta. Sen pohtiminen reaalipoliittisesta näkökulmasta on ajan hukkaa. Tämän seurauksena maatamme johtaa hallitus, jolla ei ole mitään muita ihanteita kuin työvoiman tuottavuus. Emme tiedä, lukevatko ministerimme kirjallisuutta. Emme tiedä, minkälaisen Suomen he haluavat perinnökseen jättää. Emme tiedä heidän ihanteistaan tai lopullisista pyrkimyksistään kovinkaan paljoa. Kun pessimistiset teoriat ovat vaienneet, täytyy maailmankatsomus rakentaa uusilla tavoilla. Kuuluisin katsaus kansakunnan tilasta lienee Pekka Himasen kukoistuksen käsikirja, jonka pääasiallinen kysymys käsittelee menestymisen edellytyksiä. Himanen on kuin Pelle Peloton, joka visioi Ankkalinnan tuottavuusloikkaa, mutta ei lainkaan pohdi sen merkitystä. Hän mittaa kaiken, mutta ei punnitse mitään. Tulevaisuutemme suunnasta onkin jääkiekkoilija Timo Jutila antanut luultavasti tarkimman analyysin. Mennään eteenpäin. Mennään mihin vaan, se on aivan sama, kunhan mennään eteenpäin.
Näin sanoi kolumnisti, kulttuurikriitikko Aleksi Salusjärvi.
Mitä tuli sanottua, haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Ja tässä on tämän torstain ykkösaamun aiheet. Aiheen alkuun oli yhteiskuntasopimus tai ehkä helmikuun järkiavioliitto, kuten Lauri Ihalainen Olli Rehniä lainasi. Seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset kello 9. Minä olen Olli Seuri. Hyvää päivän jatkoa ykkösaamusta.
Yle Uutiset kello 9 ja Petteri Löppönen, hyvää huomenta. Pitkän linjan työmarkkinavaikuttaja kansanedustaja Lauri Ihalainen uskoo, että hallituksen pakkolakiesityksen heikkoudet ajavat työmarkkina- ja keskusjärjestöt sopuun yhteiskuntasopimuksesta. Ihalainen sanoi Yle Radio 1 ykkösaamussa, että keskitetty työmarkkinaratkaisu maistuu kaikille paremmin kuin huonot pakkolait.
Nyt tästä pakkolakipaketista oli tämä lausuntokierros ja se oli aika tyrmäävä noin yleisesti ottaen katsottuna. Ja sitten kun siihen vielä liittyy se kaksi asiaa. Toinen on se, että sen työllisyysvaikutuksia on yliarvioitu. Pikemminkin tämä heikentää ostovoimaa ja voi olla, että siellä on kielteisiä työllisyysvaikutuksia. Puhumattakaan sitä, että sehän on niinku sisällöllisesti niinku epätasa-arvoinen erityisesti naisvaltaisia aloja koskien. Ja sitten me ajattelemme